bine v-am regăsit, dragi ascultători, la Radio Vocea Evangheliei, vă spune Cristina, astăzi, într-o minunată zi de vineri. Ați ales să poposiți la Cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță că vom fi cu toții binecuvântați. Audiție plăcută!
De câte ori am vrut să merg către tine, dar n-am putut.
întâmplat din Galileea. Pe cruce a plătit dobânda grea.
Întrebăști, îți pasă de la nimeni. și mă spart în disperare. Brațul tău l-am întins ca o punte spre inima mea. Doamne, Tu îmi îndrept sufletul pe a vieții cărare. Iisuse, ești nădejdea mea.
Asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere. Am tăcut măcar că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci i-a venit cuvântul pe limbă și am zis: Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimica înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejde. Izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Nu mă face de ocară celui nebun. Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi. Abate-ți loviturile de la mine. Îmi iese sufletul sub loviturile mâinii Tale. Tu pedepsești pe om și îl lovești pentru fără de legea lui. Îi prăpădești ca molia ce are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, că sunt un străin înaintea Ta, un pribeag, ca toți părinții mei. Abate-ți privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu până nu mă duc și să nu mai fiu.
Ascultați Radio Vocea Evangheliei Oakland.
Veți asculta în minutele care urmează ultimul mesaj din seria de mesaje intitulată Oameni care au fost gata pentru venirea Domnului Iisus, rostit de Zac Punan din India. Vom continua împreună să privim la același Ioan Botezătorul și de asemenea vom vedea cum trebuie să arate o biserică care pregătește venirea Domnului. Audiție folositoare!
We want to make ready a people prepared for the Lord.
Vrem să pregătim oamenii să fie gata pentru revenirea Domnului Isus. Din această cauză, studiul sau privirea la Ioan Botezătorul este atât de importantă. În zilele lui era un om și el era, Ioan Botezătorul era ultimul proroc al vechiului legământ și sub vechiul legământ Dumnezeu chema indivizi ca Elisei, Ilie, Ieremia, Isaia, Ioan Botezătorul. Dar pe măsură ce intrăm în Noul Testament, pe primele pagini ale Noului Testament, Domnul Iisus își trimite ucenicii doi câte doi. Nu era acest format în vechiul legământ, pentru că doi devin una, un trup. Din această cauză, Domnul Iisus a trimis doi câte doi și nu unul câte unul, pentru că nu era vorba de vreun trup în vechiul legământ. Nu ai nevoie de 2000 de oameni pentru un trup, ci doi, dar doi care sunt una. Asta face și un trup în pântecele mamei. Două entități care nu sunt la fel devin una și prin unirea lor se naște un trup. Și dacă nu se unesc, nu se formează nimic. Știți asta. Așa este construit trupul. Așa a fost și așa este. Ceea ce este valabil în tărâmul fizic este valabil și în tărâmul spiritual. Doi frați, surori care se unesc, poate un soț și o soție, devin una în Hristos. Și Hristos devine legătura lor. Hristos vine în centrul. Este începutul unui trup. Și diavolul va face tot posibilul să aducă dezbinare, să distrugă această unitate, fie că este vorba de soț-soție, să aducă dezbinări, divizii, certuri. Să nu crezi că doar pentru că nu divorțezi de soția ta, ești spiritual. Departe. Nu aceasta este totul. Domnul Iisus caută unitate, nu lipsa divorțului. Să spui că nu te lupți sau nu te cerți cu soțul tău nu dovedește că sunteți uniți. Nu mă cert, nu mă lupt cu soția mea, nu dovedește nimic. Unitatea înseamnă mai mult decât a spune nu mă lupt. Unitatea este acolo unde oamenii se cunosc, unde este interacțiune, știi totul despre cealaltă persoană, îi știi slăbiciunile, părțile tale, dar asta nu aduce vreo diferență, ci ești una. Recunosc că sunt imperfect și recunosc că și cealaltă persoană este imperfectă, dar doi astfel de oameni imperfecți se pot uni și forma un trup. Crezi că acel copil care se naște din pântecele mamei este perfect? Nu este așa. Este vorba de două entități diferite care se unesc și devin una. Nu trebuie să fii perfect. Perfecțiunea este în cer. Și niciun copil perfect nu se naște pe pământ. Deci asta caută Domnul. Și dacă în vechiul legământ era un individ care era un proroc, în noul legământ este biserica. Biserica va fi înainte mergătorul lui Mesia. Biserica adevărată. Nu mă refer la oricine se numește biserică. Dar oameni care știu ce înseamnă să fii parte din trupul lui Hristos. Și observați această expresie în Luca, că el va merge în Duhul și în puterea lui Ilie. Din această cauză, Ilie este un personaj foarte important, pe care trebuie să-l avem în vedere din Vechiul Testament. Acum să privim în Vechiul Testament ultimele versete din Vechiul Testament, Maleahii, capitolul 4, versetele 5 și 6. Vedem ceva foarte important, semnificativ aici. Domnul spune, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Îl voi trimite pe prorocul Ilie pentru a pregăti, pentru a curăța calea, pentru ziua aceea Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Și apoi el va întoarce inima părinților spre copii și așa mai departe. Și acesta este versetul pe care îngerul Gavril îl citează lui Zaharia, mesajul pe care îl aduce de la Dumnezeu. Acesta este Ioan Botezătorul, despre care acum 300 și mai bine de 50 de ani a vorbit prorocul Maleahi, care va veni în Duhul și în puterea lui Ilie. Deci, ce trebuia să facă? Ce trebuia să aducă acest spirit și această putere a lui Ilie? Să pregătească oamenii pentru venirea Domnului. Dar oamenii îl întreabă pe Ioan Botezătorul, ești tu Ilie? El spune, nu, nu sunt. Ești tu profetul despre care spunea Moise că trebuie să vină? Nu, nu. Spune Ioan, nu sunt, sunt doar o voce. Dar uitați-vă ce a spus Iisus despre el în Matei 11. Domnul Iisus ne spune ceva interesant despre această profeție a lui Maleahi în legătură cu ce a spus îngerul Gavril despre Ioan Botezătorul. Când oamenii trimiși de Ioan Botezătorul vin la Iisus, Ioan Botezătorul își trimite ucenicii la Iisus în Matei 11, versetul 3, să-l întrebe, tu ești acela care are să vină? Sau erau să așteptăm pe altul. Și Domnul Iisus le spune, mergeți și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți și așa mai departe. Și în final, după ce aceștia au plecat, Domnul Iisus începe să vorbească noroadelor despre Ioan. Acesta este tipul de om care pregătește venirea Domnului. Acesta este tipul de biserică care va pregăti oamenii pentru venirea Domnului. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Din nefericire, multe biserici sunt așa, clătinate de vânt. Apare o doctrină falsă, imediat o urmează. Ei nu se bazează pe Scriptură, nu-L urmează pe Iisus ca exemplu. Ei urmează un predicator de cele mai multe ori din vest care a învățat o șmecherie, o strategie pentru a aduna o mulțime. Nu ai nevoie de nicio strategie, de nicio șmecherie. Când ai Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui, dacă Iisus nu a făcut și nu a avut vreo strategie de genul acesta, și nici apostolii, uite-o, nu mă interesează care predicator de prin vest o face. Dacă Iisus nu a învățat o anumită strategie, dacă apostolii nu au învățat așa ceva, uite-o, am un test alcătuit din patru părți, care se poate aplica oricărei așa numite manifestări a Duhului Sfânt. A avut Domnul Iisus acea manifestare? Au avut apostolii acea manifestare? A învățat Iisus despre aceasta? Sau au învățat apostolii despre aceasta? Dacă nu se încadrează în toate aceste patru dimensiuni, frate, poți să ai această manifestare. Eu nu vreau deloc. Aceasta m-a scutit de înșelare timp de 50 de ani, credincios fiind. Vedem aici nu o trestie clătinată de vânt, el era puternic, bine ancorat. Dumnezeu vrea ca să fie ancorat pe stâncă, să nu te clatin, ca o casă zidită pe stâncă, pe o fundație solidă de piatră, ca un copac care are rădăcini adânci. Ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi, care întotdeauna este preocupat de haine, să-și cumpere alte haine? Oameni care caută aceste lucruri? Oameni care au dulapurile pline de astfel de haine și caută mereu altele? Oamenii de genul acesta nu sunt profeți. Ești așa, frate și soră. Întotdeauna cauți să-ți cumpere alte haine, chiar dacă dulapurile sunt pline de haine, pentru că vrei să urmezi ultimul stil în modă sau să urmezi vreun model din lumea filmului. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. El este acela despre care s-a scris, iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Imaginați-vă auzind aceste cuvinte ale lui Iisus. Știți că și noi le putem auzi astăzi. Dacă Iisus ar putea spune despre tine și despre mine, acesta este mesagerul meu, acest bărbat, această femeie pe care i-am trimis înainte de a doua mea venire, care vor pregăti oamenii pentru venirea mea. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femeie nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Și aș vrea să vedeți și următorul lucru, îl găsim în versetul 14. Este un mare dacă acolo. Domnul Iisus le spune evreilor, dacă și dacă, dacă voi, evreii, îl acceptați pe Ioan Botezătorul și mesajul lui, doar atunci el este Ilie, despre care a profețit Maleahi, cum am văzut în Maleahi 4, versetele 5-6. Și noi știm că evreii nu l-au acceptat pe Ioan Botezătorul și de aceea, acea profeție din Maleahi nu a fost împlinită. Dacă nu a fost împlinită atunci, ea trebuie împlinită înainte de acea zi a Domnului. Versetul 15, cine are urechi de auzit să audă. Că înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și înfricoșată, Dumnezeu va trimite pe prorocul Ilie. Dar nu va fi vorba despre un individ, o singură persoană, așa cum v-am mai spus, ce va fi un trup legat, un om nou. Vor fi mulți oameni împreună care vor fi vocea lui Dumnezeu în vremurile din urmă, în ultimele zile, care vor avea acest duh al lui Ilie și al lui Ioan Botezătorul. În creștinism au fost mulți oameni nebuni care s-au ridicat și au spus, eu sunt Ilie pe care l-a trimis Domnul. Dar toți au murit. Asta pentru că marea majoritate a creștinilor trăiesc un creștinism al vechiului legământ. Cred că Dumnezeu lucrează cu un profet singuratic de aici, de acolo. Nu, Dumnezeu are un trup pe pământ, prin biserică, printr-un om nou. Și tu și cu mine trebuie să facem parte din acest trup
in the last
pentru a fi Ilie în vremurile din urmă.
And you know what it means to
și știți ce înseamnă să fim parte din trup. Nu fiecare parte din trup este doar limbă. Poate că nu ești în stare să predici ca Ilie, dar poți fi încă parte din Ilie, pentru că Ilie nu a fost doar limbă. El a avut inimă, rinichi, ficat și multe alte părți ale organismului care au făcut ca limba să funcționeze cum trebuie. Este chemarea bisericii să fie vocea lui Dumnezeu în zilele noastre, care să întoarcă oamenii din păcat, să întoarcă de la neascultare la atitudinea celor neprihăniți, cu Duhul lui Ilie. Și vă spun în numele Domnului Iisus, Dumnezeu încredințează această lucrare pe care a avut-o și Ilie și Ioan Botezătorul în vremurile noastre acum, în fiecare țară. Dumnezeu va ridica oameni care vor avea această viziune și împreună să fie Ilie al vremurilor din urmă. Și fiecare își va face partea lui. Dacă nu pot predica, se vor ruga, vor sprijini o asemenea lucrare într-un fel sau altul, astfel ca vocea lui Dumnezeu să poată merge mai departe. Există multe asemănări între Ilie și Ioan Botezătorul și care se vor regăsi în caracteristicile acestei rămășițe din vremurile din urmă. Amândoi, atât Ilie cât și Ioan Botezătorul, erau oameni cărora nu le era frică. Ei nu au predicat nici măcar o singură predică să facă pe plac cuiva. Au ofensat prin predicile lor o grămadă de oameni. Ioan Botezătorul ofensa prin predicile lui peste tot. Ilie ofensa prin predicile lui oriunde mergea. De la palatul lui Ahab și Izabela, din vremurile lui Ilie, până la Irod, în vremea lui Ioan Botezătorul. De la cel mai înalt nivel, ei au ofensat prin cuvântul lor mulți oameni și nu le-a păsat. Și cei mai mari oameni căutau să le ia viața. Izabela vroia să-l omoare pe Ilie, Irodiada vroia capul lui Ioan. Întotdeauna era vorba de o femeie. Irod nu își dorea să îl vadă pe Ioan mort. Izabela vroia moartea lui Ilie. Femei puternice. Vor fi astfel de femei puternice în vremurile din urmă, care vor detesta predicarea adevăraților profeți. Duhul Izabelei poate fi și în biserică. Da, sunt astfel de femei puternice în biserică. Cred în Duhul de profeție pe care Dumnezeu îl poate da femeilor în biserică. Dar cred că există și proroci falși, precum Izabela, care sunt în biserică. Tocmai de aceea trebuie să avem discernământ, să putem distinge între femei care au acest duh de prorocie, precum citim în Fapte 2:17, și acest duh al Izabelei, care poate fi de asemenea prezent în biserică. Dacă nu avem acest discernământ, vom fi înșelați în astfel de vremuri târzii. Dar dacă iubești adevărul, îți garantez că nu poți fi înșelat. Izabela nu va reuși să te înșele, dar va fi o poziție împotriva acestui duh, ca lui Ioan Botezătorul. Va fi persecuție. Cine l-a persecutat pe Ilie? Se spune că pe muntele Carmel erau 850 de profeți al lui Baal. Și țineți minte că toți aceia erau evrei din poporul evreu. Nu erau dintre neamuri. Erau evrei care se închinau atât lui Jehova cât și lui Baal. Și Ilie este împotriva lor și le spune: alegeți pe cine vreți să slujiți. Dacă Jehova este Dumnezeu, slujiți-L. Dacă Baal este Dumnezeu, slujiți-L. Și aceasta va spune vocea lui Ilie și în vremurile din urmă. Dacă Iisus Hristos este Domnul, slujiți-L. Dacă banii sunt Dumnezeu, slujiți banului. Știți că banii sunt echivalentul lui Baal astăzi. Mamona. Bani, lucruri, posesiuni. Mamona este echivalentul bogăției, sub oricare formă ar fi ea, fie că este vorba despre acțiuni pe piață, proprietăți sau poziții, îmbrăcăminte, aur, argint sau în altceva de felul acesta. Domnul Iisus dă un nume compus tuturor acestor lucruri. Mamona. Așa cum a spus Ilie, ori Jehova, ori Baal, Domnul Iisus spune în Luca 16:13, Dumnezeu sau Mamona. Este același lucru. Te uiți în Vechiul Testament și te întrebi cum a fost posibil ca oamenii aceia să-L slujească și pe Dumnezeu și pe Baal. Cum a fost posibil? Cum să te închini lui Jehova și cu alte ocazii să te închini lui Baal? Este o nebunie. Pare o nebunie. Dar poate că și tu faci același lucru. Când te duci după Hristos duminica și în alte zile, nu te duci după El. Cum m-a întrebat cineva odată, frate Zac, care e diferența între biserica ta și celelalte biserici? În primul rând, nu vreau să compar biserica noastră cu alte biserici. Sunt ipocriți în biserica noastră, sunt ipocriți și în alte biserici. Noi nu suntem perfecți și nici alte biserici nu sunt perfecte, dar punem mai mult accent pe predicarea de la amvon, pe învățătură, chiar dacă sunt mai mult sau mai puțin ipocriți în biserică. Și a spune un lucru. Pentru multe biserici, nu spun toate, duminica este cea mai importantă zi, cel mai important lucru. Dar pentru noi, cea mai importantă zi este luni și marți și miercuri și joi și vineri și sâmbătă și de asemenea și duminica după masa și dimineața. Cu alte cuvinte, după ce se termină întâlnirea, și asta e ideea, pentru alți oameni important este cum a fost întâlnirea. Întrebarea mea este: cum a fost săptămâna ta? Ai trăit cu o conștiință curată? Te-ai plâns? Ai fost nemulțumit? Ai bolborosit? Ai strigat la soțul tău, la soția ta? La ce folos să-L lauzi pe Dumnezeu aici duminică dimineața sau după masă? Duminică este un timp în care cu toții ne adunăm împreună, îl lăudăm pe Dumnezeu, îi mulțumim și primim instrucțiuni cum să ne închinăm lui Dumnezeu în restul săptămânii. Știți când este întâlnirea mea de închinare? După ce se termină întâlnirea de aici. Pentru că închinarea are de face cu ceea ce psalmistul spune: Doamne, nu am pe nimeni, nici în cer, nici pe pământ, afară de Tine. Vreau să trăiesc această săptămână dovedind că nu doresc nimic altceva pe pământ decât pe Tine. Asta e închinare. Fii un închinător în momentul în care pleci din acest loc, această clădire, și vin o duminica viitoare să-L lauzi și să îi mulțumești lui Dumnezeu. Așa fac eu. Mă închin lui Dumnezeu în timpul săptămânii și vin aici duminica să îi mulțumesc și să-L laud. Dar pentru că 99,99% dintre creștini probabil nu știu diferența dintre laudă și închinare, nu înțeleg acest lucru. Dacă ar lua o concordanță și ar citi Noul Testament, ar înțelege foarte repede care este diferența. Dar pentru că nu citesc Scriptura, citesc mai mult cărți creștine, reviste creștine, decât Biblia, ascultă mai mult CD-uri și se uită mai mult la televizor, în loc să asculte vocea lui Dumnezeu, nu-i de mirare că se depărtează. Deci Ilie spunea: slujiți-L ori pe Dumnezeu, ori pe Baal. Noi spunem în Noul Testament: slujiți-L pe Hristos sau pe Mamona. Și cred că sunt o grămadă de creștini care gândesc că pot să-L slujească atât pe Hristos cât și banii. Pot să-și păstreze atenția atât asupra lui Hristos cât și asupra banilor. Nu poți. Trebuie să-L faci pe unul stăpân, iar pe celălalt slujitor. În Vechiul Testament au trebuit să scape de Baal. Și noi de ce trebuie să scăpăm? De închinarea înaintea banilor, nu de banii fizici, de dragostea de bani. De asta trebuie să scăpăm. Trebuie să ții banii sub picioarele tale. Banii sunt un slujitor extraordinar, dar un stăpân teribil. Noi suntem mireasa lui Hristos. Imaginați-vă, surorilor, dacă ați avea un soț minunat cu care sunteți căsătorite și el are un slujitor care vine să lucreze prin casă și te îndrăgostești de acel om. Cam asta este căsătoria cu banii. Deci ce poți face? Să-l omori pe om? Nu, nu-l omori. Ține-l acolo ca slujitor, nu-l fă soțul tău. Despre asta este vorba. Păstrează-l ca slujitor. Ai 10 slujitori, păstrează-l pe toți să fie slujitori, dar nu te căsători cu niciunul dintre ei. Câștigi 100.000 de rupii pe lună? Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Păstrează-i pe toți 100.000 slujitorii tăi. Și chiar dacă câștigi 1.000 sau 100.000, păstrează-i ca slujitori. Nu lăsa ca banii să fie stăpânul tău. Asta înseamnă să te închini lui Hristos în acest duh al lui Ioan Botezătorul. Așa trebuie să pregătim oamenii pentru venirea Domnului. Să ne uităm în Luca, capitolul 3, un pasaj extraordinar despre Ioan Botezătorul, care vorbește despre această rămășiță a bisericii din vremurile din urmă, din care eu și cu tine vrem să facem parte. Este un pasaj extraordinar. V-ați gândit vreodată de ce este aici această introducere mare în anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar? Oamenii aceștia sunt cei mai mari din lume. Cezar, Tiberiu, împăratul lumii, Pilat din Pont, Luca, capitolul 3, versetul 1, dregător în Iudeea, Irod, cărmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cărmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cărmuitor al Abilenei. Toți aceștia sunt conducători laici. Și acum venim la conducătorii religioși, mari preoți și preoți, mari preoți Ana și Caiafa. După ce îi enumeră pe toți acești conducători laici, seculari, și pe cei religioși, cuvântul lui Dumnezeu a trecut pe lângă toți aceștia și a venit la Ioan, îmbrăcat în haine de cămilă, în pustie. Îmi place imaginea asta. Cuvântul lui Dumnezeu a trecut pe lângă toți acești oameni mari ai lumii care domneau atunci. Putem înțelege asta. Dar cuvântul Dumnezeu a trecut și pe lângă liderii religioși ai vremii. Ce ziceți de asta? Oameni care știau Scriptura și a venit la un profet care trăia înaintea feței lui Dumnezeu, care vrea să fie mare în ochii lui Dumnezeu. Dragă frate și soră, vă spun, India are nevoie de profeți, nu de manageri religioși, nu maestri de ceremonii care să fie în stare să conducă mari ceremonii, care să spună câteva glume și să-i facă pe oameni să râdă. Nu, ăștia sunt potriviți pentru cluburile de noapte. India are nevoie de profeți. Și câțiva dintre voi, tinerilor, puteți fi astfel de profeți. Câteva dintre voi, tinerilor, puteți profeți sau puteți fi soția unui astfel de profet. Dar acest lucru nu se va întâmpla peste noapte. Dumnezeu te va testa în 101 situații, să vadă dacă te compromiți, să vadă dacă te închini banilor, să vadă dacă cauți onoare, dacă vrei să cauți aprobarea și plăcerea oamenilor, dacă îți înăbuși conștiința să faci un profit aici și dincolo, să vadă dacă studiezi cuvântul lui Dumnezeu, dacă ești mai interesat să te uiți la televizor sau să asculți radioul. Dumnezeu te va încerca în multe situații. Și cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan și cred că a venit pentru că el avea o ureche care asculta acolo în pustie. Nu era un om important în lumea laică, nu era un om important în lumea religioasă. Nu avea niciun titlu, nu era reverend, doctor, academician, nimic. Era doar Ioan. Și cuvântul lui Dumnezeu a venit la el. Vă spun, Dumnezeu caută astfel de tineri și tinere. Fii unul dintre ei. Și când a auzit cuvântul, Ioan a predicat și a început să predice pocăința. Nu e un mesaj popular. Nici astăzi nu este un mesaj popular. Dar a venit și a început să-l predice. Și a spus, nu puteți avea iertare de păcate dacă nu vă pocăiți. Nu doar credeți. Unde auzi mesajul acesta astăzi? Vedeți, astăzi mesajele sunt crede, 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 crede. Și el a spus, eu sunt vocea celui care strigă în pustie. Fie ca Dumnezeu să facă din biserica noastră. Și inima mea tânjește după acest lucru. O voce care să strige în pustiul Indiei. Pregătiți calea Domnului. Pregătiți venirea lui Hristos. Croiți cărări drepte. Fiecare vală trebuie ridicată, fiecare munte trebuie coborât. Toate zonele contaminate din viața ta. Toate trebuie îndreptate, trebuie nivelate. Lucrurile care nu sunt în regulă în viața ta. Așa vei fi gata la venirea lui Hristos. Am trecut și am văzut viața unor astfel de oameni care făceau parte din această rămășiță acum 2000 de ani. Și Dumnezeu a văzut din cer și a pregătit. Și cred că și astăzi, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul vremurilor, Dumnezeu privește din cer, căutând să pregătească oameni pentru venirea Lui, chiar astăzi. Fi unul din această rămășiță. Să ne plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii gură a lui Ilie. Poți fi o parte a trupului său. Dumnezeu poate da altuia această slujire de a fi gură sau mai multora. Dar asta nu înseamnă că tu nu ai un rol. Fiecare dintre noi este o parte importantă. Să ne rugăm, să sprijinim, să rămânem de partea adevărului în Duhul lui Ilie. Chiar dacă nu avem acest dar de a vorbi cu aceste cuvinte ca ale lui Ilie. Tată Ceresc, ajută-ne să fim o biserică după inima Ta. O biserică după inima Ta, Doamne. Să fim o voce a Ta în aceste vremuri din urmă. Să fim în stare să auzim cuvântul Tău când oamenii cu o poziție înaltă din lumea aceasta laică, când conducătorii religioși nu pot auzi acest cuvânt al Tău, să-L proclamăm cu credincioșie, indiferent dacă este popular sau nu, către o națiune în nevoie, ca India sau oriunde în lumea aceasta, să pregătim oamenii pentru venirea Ta. Ne rugăm în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin. acest mesaj, fratele Zac Poonen din India încheie ciclul de mesaje intitulat Oameni care au fost gata pentru venirea Domnului Isus. Cu speranța că aceste mesaje v-au fost de folos, vă dau întâlnire data viitoare, în aceea zi și la aceeași oră. Până atunci, fiți binecuvântați!
Mărturii să le împărtășiți cu Radio Vocea Evangheliei, sunați la numărul 0211 57 1125.
Drumul tău să-l urmez în fiecare. Adresa de e-mail rveoakland@gmail.com. Ascultați Radio Vocea Evangheliei Oakland.
Sus la cruce, îți va da iertare. stinge in passar. Vino smerit la cruce de asini mata. Au trecut zile și luni, de când pe Iisus l-ai primit, în inimă e locuia, cu dragoste te copleșa. Atunci când haina ți-ai pătat, ușor Iisus s-a depărtat, dar astăzi stă aici, dă-i din nou inima ta. Iisus mai poate astăzi să ierte vina ta. El este neschimbat și astăzi te așteaptă sus la cruce. Îți va da iertare, dar tu să crezi în jertfa sa. Vino smerit la cruce, dă-i azi inima ta. Iisus mai poate astăzi să ierte vina ta. El este neschimbat și astăzi te așteaptă sus la cruce. Îți va da iertare, dar tu să crezi în jertfa sa. Vino smerit la cruce, dă-i azi inima ta.
Mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi și cred că Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare. Dacă doriți să ne mai ascultați, o puteți face săptămâna viitoare la aceeași oră, ora 3:50 PM, vineri, la 104,6 FM, Planet FM, sau dacă doriți să ne ascultați online, o puteți face la următoarea adresă, planetaudio.org.nz/vocea Evangheliei. Până săptămâna viitoare, rămâneți binecuvântați și pe curând!
Ajutor.